Marina, dobar ti dan, dobro nam došla. Mislila sam početi sa ono, trebao je 20 godina tvoje karijere da dođeš u Gram kulturu, ali mi smo puno mlađi, tako da ne vrijedi. Ali dobro, vratit ćemo se na tvojih 20 godina karijeru u stand-upu. Reci mi, sjećaš li se ti svog prvog nastupa, sjećaš li se te večeri, kako je to izgledalo, da li te nešto ostalo u sjećanju kao traumatično, kao super, smiješno, zabavno?
Pa sad moram priznati da traumatično toliko i ne, jer smo bili izvan sebe, ono, od sreće, jer je bio pun papion tada i Slavica Knežević nas je stvarno, ono, i dosta dugo zapravo za današnje pripreme za stand-up, 6 mjeseci pripremala na to i to sve, tako da moram priznati da je sve to bilo nekako lijepo i to nemam neke baš velike traume, ali se sjećam da ono, u papionu smo počeli, tako da backstage nam je bio WC. koji su i ljudi koristili. Samo smo na pauzi maknuli zastor da ljudi mogu preko pozornice u WC, ali prije nego mi izlazimo, jel, navuče se zastor i onda nam je WC backstage, pa mi je to bilo i zapravo cijela ona, obala Save kad izađeš na drugu stranu. Tako da to se recimo sjećam i sjećam se da sam bila, što najbolje svega imam snimku i objavit ću ju, iako je onak na Nokia valjda 3210 snimano, pa izgleda onak jako loše, ali nema veze. I baš onak, dosta nervoze, dosta ono, mokri dlanova i tako to. I znam da sam zaboravila nešto pa sam se vraćala natrag i izlazila van, što je onda poslije kao poslala nešto fora i to, ali sada ga se u potpunosti sjećam, šta sam točno sve izgovorila, da nemam snimku, sigurno se ne bi sjećala, ali je bilo jako, jako veliko uzbuđenje, ogromna trema, za koju sam mislila da, s obzirom da je prvi nastup, se nikad tako ogromno neće ponoviti, ali s obzirom da nekako kasnije sve drugo, još dodatno nešto bilo prvo, pa je onda se ponavljala, ali da, ono, i zapravo neko, počinjemo nešto što nikad nije bilo. Ljudi su, atmosfera je bila, publika je bila genijalna, tako da, eto, onak, to je sve nekako zaokruženo.
Nekako, ajde, dobro, poklopilo se.
Da.
A, reci mi, što je presudilo kod tebe, kako si se pošla zapravo baviti stand-upom, ono, koji je bio taj neki trenutak, idem probati ili si znala da ćeš se time baviti?
Znala sam u jednom trenutku zadnjem, a to je, ono, nekako tri trenutka su, razmišljala sam o tome, tri trenutka su nekako ta bila koja su, prvo kad sam se uopće upoznala sa stand-up komedijom, dok sam bila kao babysitterica u Americi, jer nekako cijeli život sam ili pjevala u zboru, išla na akrobatski rock and roll. Evo jedan fun fact koji malo ljudi zna, plesala u akvarijusu za novce.
Aha, dobro, okej. Okay.
Ispred DJ-a i one kao bokserima i tako, to u vrućim hlačicama. I tako nešto, svašta sam nešto radila i to scenski. Međutim, nikako mi ništa od toga nije u potpunosti, onako da je to sjelo. I onda sam, upravo to, prvo sam se upoznala u Americi, ne kad sam ja nastupala, nego kad sam gledala, imala prilike se upoznati sa izvođačkom disciplinom kao takvom. Drugi trenutak je bio kad su radionice glumačke, stand-up comedy radionice by Marko Torjanac i Slavica Knježevica pojavile u Hrvatskoj, kada mi je tadašnja najbolja prijateljica, koja me zna cijelu srednju školu gdje sam bila dežurni klaun i tako to, me nazvala i rekla, vidjela sam plakat, ako ne odeš, mi više ne razgovaramo. I treći, taj nekakav presudni trenutak je bio upravo taj prvi nastup, jer od prvog trenutka, od prvog smijeha, od prvog, ne znam, svega, to nekako baš je bio osjećaj doma sam i baš mi je bilo super.
20 godina na sceni, to je onako dosta respektabilna brojka u bilo kakvoj zapravo umjetničkoj industriji. Kako tebi danas izgleda stand-up scena u Hrvatskoj, iz tvoje perspektive? Ti, osim što si ono, ajme reći, bila među prvima, nekad na neki način si stvorila dio te scene koju danas pratimo, kako tebi to danas sve izgleda? Je li to nešto što si očekivala prije 20 godina da će to tako izgledati, ili si očekivala nešto bolje, gore, manje, više?
Pa, sad, dalje u potpunosti, onako kako sam očekivala, sigurno nije. Imala sam ja neke utopijske ideje o ogromnoj obitelji koja i dalje stvara i to sve skupa, ali jako puno ljudi, jako puno različitih karaktera. To je zapravo bilo neizbježno da se raširi na sada Studio Smijeha na 4 brenda, što je zapravo i u konačnici skroz okej. Ono, što više konkurencije, što je bolja konkurencija, to si i ti u konačnici bolji. Tako da, da pače, tako da tu je negdje možda, nije u onom smjeru u kojem sam ja nekako imala tu utopijsku ideju. A što se tiče ostalih stvari, Pa vrlo bi rekla da ono je čak i nadmašilo neka moja očekivanja koja sam imala kad smo počeli, jer u početku se ono i grčiš i objašnjavaš uopće šta je stand-up i tako to. I onda zapravo tim nekakvim mravljim radom, baš stvarno, evo, ljudi, mislim, kad kažu mi ono 20 godina, da, šta, ono, mislim, ono, em šta imam u prosjeku oko 200 nešto nastupa, ne samo ja, nego 550 nastupa se produciralo u nekom trenutku u studiju Smijeha, i to sve, znači, tim nekakvim radnim radom, što više projekata, gdje god, kad god, pa onda sve veći i veći projekti, i naravno da svi komičari koji nisu bili uključeni u to nisu bili dobri, onda isto tako to ne bi bilo tako kako je, tako da je danas, moram priznati, eksplodiralo u nešto što je stvarno fascinantno, i ono što jako malo ljudi u Hrvatskoj zna, hrvatska stand-up comedy scena je najjača u regiji po apsolutno skoro svim aspektima, od broja profesionalnih komičara, kvalitete napisanog materijala, broja nastupa, bla 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 bla, sad da ne duljim, osim jedne jedine stvari, a to je televizijski, televizijska pojavnost. Ne pojedinaca u određenim šovima, nego stand-up komedije kao takve. A što se tiče nekakve kvalitete i toga, tu recimo isto bi možda radije da je u nekom malo drugačijem smjeru, odnosno ostalo, da je ostalo na nečem što je bilo u samim prvih desetak i 15 godina recimo. Jer stand-up komedija, kad smo mi počinjali, bilo nešto potpuno drugačije ljudima, nešto intelektualno, nešto što su možda vidjeli na nekakvim stranim serijama, ali na našoj televiziji nisu. I nekako smo baš bili potrebni, baš je taj bio nekakav osjećaj. Međutim, s vremenom, kako se scena proširila, tako i je počela u nekim trenucima ići i u ne stvaranje materijala, nego više komuniciranje s publikom, što je zapravo u svijetu u zadnje vrijeme trend. I otišla je u malo više negdje neki niže strasti humor, ili kako bi ga nazvala, tako da bi možda radije da je nekako ostalo tome, ali bože moj, opet ono, narod je različit, zahtjeva različite stvari, tako da.
Što je, recimo, stvaranje te klubske stand-up scene zvuči zapravo dosta zahtjevno, nešto što sigurno je bilo i puno izazova i svega i svačega, da sad tu što je bilo zapravo najteže, ono, privući publiku, naći prostor, naći ljude koji će zapravo nastupati, kako je to sve izgledalo, što je...
Pa zapravo moram pisati, nakon nekog tog prvog buma koji smo mi napravili kao prva skupina, tako to, kad sam pokrenula open mic i radionice paralelno uz te večeri otvorenog mikrofona, da prevodim na hrvatski, i radionice paralelno, nije bilo toliko teško skupiti ljude koji će nastupat, međutim, filtrirati te ljude u, jer recimo, evo, open mic je trajao jako dugo svaki ponedjeljak i može se prijaviti kogod hoće. A zapravo kroz taj open mic i kasnije studio Smijeha izašlo je, dakle, sve skupa kad se zbroji ta četiri brenda, izašlo je oko 20 i nešto sitno profesionalnih komičara. Tako da, znači, izdvojiti od svih tih prijavljenih i dobiti ono kvalitetu nije bilo isto toliko sad jako teško, ali ono, nije bilo sad svaki prijavljeni, to je to. Objašnjavati publici, mislim, u početku je bilo to, educiranje publike, kako se ponašati na stand-up comedy sceni, pisati između ostalog ono što bi ih veselilo, odnosno komentirati i loviti okolo stvari. Ali najizazovnije mislim da je čak bilo objašnjava da bi mi vrlo rado živjeli od toga, pogotovo što se tiče klubova. Jer dobro, kasnije kad dođeš u kazalište, onda normalno je jasno da naplatiš ulaznice, to je to, ali što se tiče klubova, ono, vrlo često nam se dogodilo da bi nas gazda zvao i ono, to sad kod njega ide, i onda kad završimo s nastupom, sve dogovorimo, i onda kad završimo s nastupom jer je on veći i jači i to sve, onda kao, dobro, ništa, ono, popili ste, šta ste popili, ono, to je to, hvala vam, i kao, šta, kao, pa ajde, ono, pa, znaš, i onda te priče, moj mali, ono, pijem ja tu lika, ja mu dam dve gajbe, ono, pa dobro, onda neka ona, ono, znaš, to je recimo bilo onak jako teško, i moram priznati da meni kao ženi na sceni je bilo teško, što se tiče samog stand-upa, ne sad teško, nego onak, dosta je čudno prihvatiti da i mi normalno kad smo izživcirane, ono, ćemo opsovati određenu stvar i tako to. Tako da recimo se znalo dešavati situacija gdje bi kolega svakih 10 sekundi ono ide i ljudi umiru od smijeha i sve, onda se popnem ja i kažem jednom, ne znam, popizdiću ili nešto, i tišina. Tako da to je bilo onako jako zanimljivo, ali eto, mislim, mi da su ljudi već shvatili da je stand-up sloboda govora, tako da dobro.
A recimo za taj, za open mic, kako su se ljudi javljali i to, pretpostavljam, bilo je naravno sigurno i dosta onih koji naprosto nisu za to. Kako je to izgledalo? Znači, kako netko ko nije smiješan, kako mu objasniti da nije smiješan, a on je siguran da je smiješan?
Znači, gle, kao prvo, mi smo se nekad šalili da ono, dosta bi znalo onak šta se dešava u jednom trenutku, da ljudi ono, ne mogu dobiti termin u Vrapču, pa kao idem ja neš reći. Tako da to je onak bilo nekad zanimljivo i između ostalog, gle, neki to prihvate jako, mislim, to je teško nekom reći. Super je kad ljudi skuže sami po sebi i kad čuju publiku, to je super i kad im postane jasno. Najgore je kada ne čuju publiku, znači neću nikad zaboraviti jednog Duleta koji je ono, to je prvi puta, znači ljudi bi čak zapljeskali. Čak i da nije uopće niko dobio nikakav smijeh, kad siđeš dole ljudi zapješćuju, to je stvarno ono, znaš, treba se popest gore, nasmijat ljude, ajde. Međutim, njemu, znači, osim što su bili zrikavci punih 7 minuta, kad je silazio dole, jedna osoba u publici je krenula i vidjela da niko ne ide, kao, aha, dobro, i to, i sad ništa. I onda ulazi nam u backstage, kao, a, ste vidjeli?
Rastu.
Kao, jesi ti vidio? Znaš, sad, ono, baš to, onak, pa, ti ne možeš ti takoj osobi, ne možeš baš objasniti, mislim, jer ono će gledati čuje publiku, tako da, ono. A ima čak i jedna situacija gdje sam zbog toga što sam išla gospodinu objasniti da to nije. I zapravo u jednom trenutku sam ja odlučila jer kao voditelj, odnosno voditeljica open mic-a, ako ti baš nakon svake osobe kažeš ajde super je bio, ne može aplauz, ne znam nešto, onda i ti ispadaš, znaš, ako misliš da je to super i ti ispadaš onda, ako ti misliš da je to super, kako si ti onda, znaš, i to, i onda onak, morali smo i tu je naravno počelo ono i međusobno ono zafrkavanje na pozornici i to sve, i kao morala sam malo ono kritizirati ili se šaliti s njima, ali to je, jednog gospodinu sam tak nešto zapravo simpatično rekla i ljudi su se nasmijali, ali on to nije simpatično shvatio, tako da je nakon određenog vremena i pisao klubu Ribnjak da me makne sa radionica tih ljetnih svake godine koje su išle, da me makne iz kluba Purgeraj, da svašta nešto, pa me sačekavao u parku i to, i na kraju je bila ono, uključena i policija i to. Ja,
dosta dramatično je to prihvatilo.
Ono, policija me pratila kroz park u Purgeraj neko određeno vrijeme, tako da to je bilo baš zanimljivo. Ali dobro, to je jedna osoba. Ovi ostali, ono, eto, ono, shvate, a neki, ima nekih koji su na open mic-u već onak pa jedno 10-15 godina, pa eto, su još uvijek na open mic-u, ali, Bože moj.
Dok traje.
Dok traje.
Rezime, koja vrsta fora najviše pali? Zapravo, jesu li to muško-ženski odnos, je li to politička nekakva satira, jesu li to nekakvi, ne znam, dnevni događaj, nekakva zafrkancija, šta ljude nekako najviše,
Pa ja bi rekla zapravo apsolutno sve što se kvalitetno postavi u premisu i punch i što se kvalitetno obliči u foru, sve im polazi, sve im pali. Dosta često prolazi stvari s kojima se mogu poistovjetiti, da li to bile neki dnevni događaj, ovo ono. Te neke stvari koje bi išli, dobro, politička satira može biti full široka. Mislim da je u Hrvatskoj jako komplicirana sukladno činjenici da što ćeš ti dodatno napisati na to sve što oni rade? Znaš, ti ne moraš ni punch pisati, samo kažeš i to je to. Mislim, evo, stvarno svaka čast ono, Borni i Domagoju koji ono, to najbolje rade, ali onak, jednostavno to. Mi se tu nešto sitno na pozornici zafrkavamo, ali recimo ove neke stvari koje se u početku smatraju popularnima kod ljudi, vrlo često ako se drobi po njima postanu, znaš, tako da recimo šopinzi sa ženama ili to sve, bla bla, su već postali ono, tako da postoje neke teme koje se nakon nekog vremena izližu. Aha. Tako da zapravo mislim da i recimo jedna simpatična stvar da kažem opet dobro za hrvatsku stand-up scenu je što je Slavica nas prisilila da svaki tjedan pišemo novi tekst, što je bilo kao okej. I onda sam ja kasnije u radionicama open mic-u i kroz studio nastavila da svi redovni komičari studija smijeha pišu svaki mjesec 15 minuta, ne svaki tjedan, nego svaki mjesec. Tako da zapravo smo mi kroz ono godine kupili toliko materijala da ti više ne možeš ono, aha, ovo je moja niša, nego sve ono što treba, tako da ono, dobro i mijenjamo materijal publici, tako da mislim da zapravo ono, ovisi i o publici u bilo kojem trenutku. Recimo, zanimljivo je kada nastupamo potpuno različiti komičari, dvoje, recimo, dvoje koji su više u intelektualnom smjeru i dvoje koji su manje u intelektualnom smjeru, da ako dođe njihova publika, neće se recimo smijat nama i obrnuto. Tako da, ono, mislim da ovisi o publici zapravo.
Kojim se ti forama najčešće vraćaš, odnosno što ti, da li već prepoznaješ ono šta, na šta bi se publika mogla napaliti, da li to, možeš li ti to tipa ono uživo vidjeti publiku pa shvatiti aha, kod ovih bi moglo proći to, i tu je nekako omiljena, ajmo reći, neko područje koje posebno voliš ovaj, batinat?
Pa ono koje posebno volim ne batinat, nego posebno se volim time igrat, su ove teme koje ljude malo pomaknu, recimo sa Kaj Breom i hrvatsko-srpskim odnosima, to mi je jedna od najdražih predstava, i Šarena opca obitelji koja je u vezi LGBT-a. Znači nekako kroz godine su mi ti smjerovi postali stvarno najdraži, jer vidim da rade puno više od samo nasmijavanja publici, pa to onda... Ono, fakat je ono, super i lijep osjećaj i mislim da je i potreban, između ostalog, takav humor. Tako da meni je nekako najdraži možda taj smjer. Tako da, da, nekako te. Nemam neke najdraže svoje fore. Mislim, ima ih, ono, kažem ti kako pišemo svaki mjesec, ima ih kroz godine milijardu, ali nekako te baš koje mijenjaju svijest su mi najdraže.
Kako pišeš ovaj nastup? Kako to? Kako izgleda taj proces?
S obzirom da je stand-up komedija duhoviti komentar ili na sve što nas okružuje, ili duhovita kritika društva, kako bi to preveli po naški. Pa, zapravo vidiš uokolo po svijetu i sve što vidiš oko sebe kad ti dođe, znaš i ti sama isto kad se šećeš negdje, kao, a vidi, molim te, znaš, nešto ti dođe, e pa nama kad to nešto dođe moramo zapisati, iako smo ono u početku, i to je greška, to je ono jedna od prvih stvari koje kažem na radionicama, jer smo sami prošli tu torturu glupog razmišljanja da kao padne ti nešto na pamet i kao, e super, kao zapisat ću kad dođem doma. Aha, nećeš. Znači, ili isto trena u diktafon, ili upišeš u porukicu ili nešto. I zapravo upravo to, hodaš i tako skupljaš razne stvari, ili si doma pred televizorom, ili se nešto jednostavno dogodi. I tak, ono, i onda si zapišeš to, i onda kad dođe vrijeme zapisati materijal, sjedneš, te sve natuknice nekako izvadiš i zapravo napišeš točno od riječi do riječi šta ćeš kao pričat. Ali ako nisu one-lineri koji moraju biti izgovoreni točno od riječi do riječi da bi imali u potpunosti smisla i punch, ovo okolo se možeš ono, malo igrati, ne mora biti isključivo te riječi, malo da dođeš do svog punch-a, ali što više kratko, jasno i egzaktno. Tako da, tako nekako ga stvaraš.
Zvuči dosta dugotrajan
proces. Pa mislim, dugotrajan proces, ali velim ti, kad ga radiš svaki mjesec nije toliko ono, težak i dugotrajan. I onda zapravo ono što ja uvijek savjetujem, kad ga napišeš, staviš ga u ladicu, pustiš ga ono da prespava i onda dođeš ponovo ono, za dva dana.
Nek se malo kiseli.
Nek se malo kiseli i to sve, pa ga ponovo prođeš i zapravo u potpunosti on nije gotov dok ga ne isprobaš pred publikom, i zapravo je najveći rad, i te radionice su realno 2 sata teoretske, i onda nakon toga ajmo, dok ti nema na pozornici, nema šta drugo ti se savjetovati to. Tako da zapravo ono, stage je gdje najviše radiš na tom tekstu u konačnici.
Je li te kad bilo strah da se publika neće smijati?
Pa mislim, strah, ono, to je neminovna stvar ono, bilo kojeg izvođača, da ga negdje neko neće prihvatiti. Dalje to pjevač, glumac, nebitno. Kod nas je taj strah ono, puno, puno veći, jer za razliku od recimo nekih drugih izvedbenih umjetnosti, ti odmah tu znaš i je li to ili nije. Međutim, što više, i ono, neminovno da što će se desiti, karikiram, od 15 minuta materijala, da 2 minute negdje možda neće proći ili nešto, osim ako ne dolaziš negdje sa uobličenih 20 minuta, 30, sat i pol, whatever, materijala gdje znaš da to sve prolazi. Opet možda kod neke publike neka fora ono, će preletiti, ili će se smijat na pola fore, pa ti uopće neće biti jasno zašto se tu kao na krivom mjestu se smijete i to sve. Tako da, ono, međutim, kako godine prolaze, ti si sve više i više spreman, odnosno spremna na te situacije, i onda se sa iskustvom ili za frakancijom apsolutno i potpuno izvučeš. Mislim, recimo, evo jedna situacija u Beogradu prije ovih svih situacija, ne znam ili bi me pustili sad iskreno, to su me kolege pozdravali koliko se zafrkavamo u Kaj Bre i to sve. Ali jedna od situacija, upravo to, na festivalu, I sad počnem nešto, bio je plakat neki kod Vučića, je baš onak već bilo urnebesno, a kako znam da to ono, beogradska publika fakat ono puši i super je, i sad popnem se gore i to nešto spomenem. I, i to je bilo prvih možda čak minutu nastupa i onak tišina, nema ono malo nešto se tu nešto, par ljudi nasmijalo i nema reakcije. I ona to kao, aha, vidim ovdje su svi glasači SNS-a, dobro, okej, okay, onda samo sekundicu i nagnem se na papir kao iznad koje imam, mislim imam šalobakter i kemijske sa strane, nagnem se kao, okej, okay, makni Matića, makni ovo, briši ovo, briši ovo. A, ništa, to je bilo sve od mene za večeras. I to, i onda sam i dobila natrag, počela se smijati, onda sam dalje nastavila s nastupom, tako da ono, izvučeš se ako ne prođe nešto.
Da. Danas je ono dosta onako našo društvo dosta osjetljivo, vrijeđuje se na sve i svašta. Uvijek nekako moramo hodati po jajima, dosta se toga tumače kao uvreda, a zapravo je možda samo vic. Kako ti balansiraš između toga, ali ti teško, zapravo ili te zapravo boli briga, hoće li neko
nešto? Pa nije da me sad u potpunosti boli briga. Mm-hmm. Osobno tu imam nekakve, jer bilo je nekih situacija da su me zvali novinari pa da me pitaju, jer je bilo nekih situacija među i hrvatskom scenom, a i općenito vani se neke stvari dešavaju. Dakle, o svemu se treba pričati. Ne postoji tabu, mm-hmm, za stand-up komediju. Dakle, svaka apsolutna tema se mora pričati. Ovisi na koji način i kako ćeš ju predstaviti. Neminovno je da će se na neke određene stvari neko vrijediti što si uopće spomenuo, mm-hmm, takvu temu. Međutim, bez obzira koliko ona crnohumorna i brutalna bila, imamo ih, ono, imamo večeri crnog humora, imamo u ostalim nekakvim večerima fakat brutalne ono, stvari o kojima pričamo. Međutim, opet, jako je tanka granica između kvalitetnog crnog, mm-hmm, humora i gnjusnih stvari i jako je tanka granica između kvalitetnog crnog humora i društveno neodgovornog humora. Tako da ne bi, apsolutno smatram da trenutno je takva cancel kultura da je to stvarno fakat ono, previše i da bi trebalo se to u potpunosti ono, sigurno smanjiti. Međutim, isto tako ne bi trpala sve u koš ono, crnog, mm-hmm, humora, jer određene stvari treba imati društvenu odgovornost, recimo to tako. I jer jako je velika moć moći nasmijati određenu masu ljudi, a kao što Spider-Man kaže, sa velikom moći dolazi velika odgovornost, tako da, znaš, ako ti pričaš o nekim stvarima i to onda ne završiš, evo recimo, dotaknut ću se i silovanja i takvih nekakvih stvari, ako ti temu ne okružiš ili zlostavljanje ili nešto, mm-hmm, ako ti tu temu ne okružiš da postoji jako dobra i kvalitetna poanta, zašto si ti uopće tu temu pričao, onda ja mislim da je pametnije da je uopće ne diraš. Ako je zbog čistog, niskog, prvolopteškog humora ili nešto, onda ja osobno ono ne bi dirala. Pa recimo isto tako i savjetujem ljudima koji vide takve neke fore da ih svakako poprate do kraja, saslušaju do kraja. Jer recimo ona Bill Burrova, There is no reason, ono, ne postoji razlog da ne, not hear a woman. I stvarno, kad ju poslušaš, da ju poslušaš odmah na prvu, ono, mm-hmm, ali ako poslušaš do kraja, da, ono, mislim, znaš, popizdit ćeš ti na sestru, na mamu, na frendicu, na nešto i dođi ćeš, znaš, ono, nećeš to napraviti, ali nema tebi reći da ne, da, ne.
Da, sad, da.
I, ali najveća poanta te fore njegove je da you do not do that, tako da, eto, to je nekako moje mišljenje o toj.
O toj delikatnoj temi.
Yes.
Na početku razgovora si baš spomenula da stand-up komedija nema kod nas na televiziji. Naprosto nije, nekako nije našla svoje mjesto. Što mi ćeš, što je tome razlog? Jesi li ti možda ikad dobila nekakvu ponudu za neki nastup ili da budeš dio nekakve emisije kao stand-up?
Pa ne, ali mislim da to nije samo bez stand-upom, ima tu još neke druge faktore kad sam ja u pitanju. Ali, ono, dobro. Međutim, stand-up kao takav nije zapravo istina da nije dobio priliku svoju, znači, i da nije zapravo niti pokazao da treba biti na televiziji, jer smo za RTL radili u Klub smijeha, mm-hmm, se zvala emisija. Ljudi su ju čekali ko ludi, snimili smo 5 epizoda i probili ne znam koje ono brojke gledanosti, stvarno su bili prezadovoljni i tako to, međutim nakon 5 epizode iz nekog razloga odluke određenih ljudi se to nije nastavilo. I ne, nakon toga dobila sam prilike da pišem razne emisije koje su nakon ono mjeseci pisanja i priprema ne izašle van isto tako zbog određenih odluka. I onda na kraju u isto vrijeme slušamo po cijeloj regiji kako Hrvatska stand-up comedy scena je najstarija u regiji i između ostalog najveća, kao što rekao, i najveća po raznim stvarima. Međutim, ostale regije, i Srbi imaju i svoje emisije i sudjeluju raznim late night showovima i tako to. Slovenci im vode Oscare slovenske, imaju emisije bla bla bla. BiH ekipa imala, Makedonci imaju 2000 ljudi dvorani nekakve velike televizijske emisije, to sve tako, i mi smo sudjelovali u svim tim. Comedy Central koji je nas snimao u Beogradu, i to je jedna jako zanimljiva anegdota, snimali smo, a ti koja snimaš određene stvari s vremena vrijeme ćeš shvatit, snimali smo 40 epizoda u 4 dana. Tako da... Da, to, bila jedna, to je bila fakt jedna anegdota, milijardu njih, ali dobro. I to su vrtili ne znam koliko puta za redom, jer su ljudi to htjeli. I kad je to recimo završilo, mi smo se nadali da će se to nešto shvatiti, da to treba svoje mjesto, međutim, ne. A više nego pokazano je da je stand-up komedija trenutno najrasprodavanija disciplina izvođačka i po kazališnim prostorima i po festivalskim i po tako to. I malo je to, moram priznati, frustrirajuće kad ideš po raznim okolnim mjestima i ljudi pitaju, mole, kad će nešto. I onda je još dodatno frustrirajuće kad se, eto to što sam počela pričati, priča po regiji, po državama da nije naš humor na televiziji, da zapravo po svemu što imamo, da smo mi jako neduhovit narod i ne znam šta sve ne, što se tiče televizije i toga svega. I ja osobno mislim da samo, kao prvo imamo premalo medija, pa tu sad nema baš neke slobode, niti širine, i da zapravo razgovarajući čak i s ljudima koji su na nekakvoj srednjoj razini po tim raznim medijima, mislim da bi i oni bili jako za da tako nešto radimo, ali mislim da su zapravo najneduhovitiji, nažalost, i vjerujem da ću sad zatvoriti sva vrata na svemiru, ali da su najneduhovitiji oni ljudi koji odlučuju šta će točno izaći biti na televiziji, i da se uvijek nekako piše, kao što je između ostalog i tvoja sestra jednom rekla kad smo razgovarali, a zapravo ja sam to spomenula, da se uvijek piše za neku baku iz Like od ne znam točno koliko godina, koja ja iskreno mislim da isto tako bi jedva čekala da nešto takvo kao što je stand-up komedija dođe na televiziju, a kamoli još neke druge, da ne govorimo o dokumentarnim stvarima i o tome svemu, tako da bilo bi mi jako drago kad bi mediji shvatili da je njihova funkcija da informiraju i educiraju narod, a ne razmišljaju o nekoj imaginarnoj baki koja...
Šta će ona, kako će ona?
To sve, da.
Recimo 20 godina, šta ti je nekako ostalo najviše u sjećanju, kao američna, možda najveći uspjeh, neki trenutak koji ti je možda neću reći obilježio, ali da ti je baš onako, bio, da ti je prirastao srcu?
Pa, znaš šta, mislim da ih je bilo više, meni osobno što se tiče izvedbenog dijela. Moram priznati da je autanje bilo jedna jako bitna stvar, jer mi je, kako je stand-up komedija, iskrena disciplina. Onog trenutka kad sam ja na pozornici, hvala Bogu, postala više iskrena i sebi i publici i to sve skupa, vjerujem da mi je tu isto kvaliteta skočila za ne znam koliko. Ja sam postala opuštenija, sve nekako dobilo drugačiju dimenziju, tako da izvođački mislim da definitivno jedna od sitnica bila ta, bilo ih je sigurno milijardu još, i nastupanje u Švicarskoj u top 10 komičara svijeta, to je stvarno bio onak baš prekrasan trenutak, i sama činjenica da sam upala u to od ne znam koliko tisuća ljudi prijavljenih, i to sam recimo zastupala kontinentalnu Europu i Rusiju. Opa. Tako da je Putin znao da ga jedna LGBT osoba zastupa u Europu.
Sa sreća pa ne zna.
Sa sreća da pa i da zna onak who cares. Baš mislim da sigurno razmišlja doma o meni i to. Ali a što se tiče scene, tu ih je bilo onak više, od otvaranja kluba do prvog festivala gdje sam mislila da ću tražiti azil u Bosni, jer je bilo prodano samo 100 ulaznica po danu, i ja kao ajme ne, prvi festival. Međutim, je došlo ono rasprodano na kraju oko 700 i nešto ljudi. Prvi dan 800 i 900 ono full house treći dan. I to se sjeća scena gdje mi je sestra ovaj, ili friendica trčala i kao izađi jer ja u backstage-u i kao već ono pišem, kažem ti azil za BiH, koliko sam dužna novaca u tom trenutku. Ovaj, i ona mi kao izađi van. Ono, i red je bio do Branimirove tržnice, fakat ono, prekrasno, onak baš je bio. To je jedan prekrasan trenutak, klub naravno sam po sebi, mislim činjenica, znači to je bilo činjenica da publika ne želi, jer mi nismo, mi smo došli ranije u taj prostor i nastupili samo s jednom i četvrtkom u kino studio u Vlaškoj i onda kad smo ga preuzeli u potpunosti, htjeli smo ga preurediti i publika nam nije dala, kao, kako mislite zatvoriti na neko kratko vrijeme i to ne. I onda su nastupali u ono, to jest dolazili da mi nastupamo među ono građevinskim materijalom i to sve, WC se sjećam da je bila kanta ona, oboje na podu sa banerima, onim rola banerima, znaš, oni su bili kao vrata i to, tako su bili ženske WC i sve jedno mi su dali i rasprodano je bilo tako da, ono, i onda kad se otvorio je fakat bio bum i ono cijelo vrijeme, tako da to je bio prekrasan trenutak i mislim da jedan od ključnih i također je bio izlazak iz tih nekih dvorana do 300-400 i klubova i tako to u Prvi Lisinski koji je, evo ono sad ću se naježiti jer znam da ono smo asistentica i ja sjedili, mi smo mogli sebi doći, znači 2016. je bio Prvi Lisinski 19.3. i kao ideja je bila da dignemo event malo ranije, ali PR kreće tek 1.3. i to smo stvarno uspjeli ono izdogovarati, sve živo i neživo i džambo plakati, sad sve će ići, ono bit će to čudo i kao ajde 22. cca negdje, aha, možda 22.2. tako nešto ćemo dići event na Facebooku, čisto da ljudi malo čuju. I mi dignemo event, sljedeći dan refresh, 300 ulaznica manje. Ono, za pol sata refresh, 100 manje. I to je ono što se događa i mi smo u nekih tjedan dana sve skupa samo na osnovu Facebook eventa rasprodali taj Lisinski. I to je bio stvarno dokaz da onak, ok, stand up sad fakat treba ljudima i više nego potreban i kažem ti, poslije toga, ono, do pandemije se doseglo do 550 nastupa da se producira godišnje po Hrvatskoj, tako da, ono, znali smo koordinirati, ok, vi ste tu sad, vi ste tu, vi tu, 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 tako da onako, mislim da ovaj, su tako neki trenuci bili ključni, ali ima ih još.
Da, zvuči dosta impresivno sve to skupa, mislim, kao bi rekla.
Pa da, žao mi je što ljudi ono živahno, nekad, da, nekad ovaj, ono, jednog dana se nadam da ćemo, evo, možda snimiti dokumentarac o cijeloj sceni, jer ima fakat, mislim, tu dosta toga za pričati.
Još za kraj, tvoj veliki partij u Bošnjačkom domu povodom tvojih 20 godina karijere.
Da.
To šta se tamo kuha, hoće biti samo smijeha, hoće biti još nečega, šta, kako, šta se priprema?
Pa kuha se to da, ovaj, ja nekako uvijek kad smo radili nove godine u studiju ili moj rođendanski nekakav ono stand up pa poslije s after partijem i to, to su uvijek bili stvarno, ono, kogod da je bio, jako dobro zna da su to uvijek bili fakat genijalni partiji i nekako kad je sad došlo ti 20 godina, nastupe gdje nastupam ja od sat i pol stand up, neke svoje najdraže fore i tako to sve, to ću raditi također u Zagrebu, to sad radim po turneji okolo, ali onda kad sam baš razmišljala o tom jednom posebnom slavlju, mi je bilo, imala sam stvarno sreću i privilegiju kroz karijeru upoznat stvarno blesave i divne ljude i onak, ajmo, kad sam već tako i pisala između ostalog ovaj, te neke stvari za televiziju i tako to, koje, ono, zašto ne bi mi napravili takav nekakav varijete program, aha, gdje će ljudi se jako dobro i rasplesat i nasmijati to sve, tako da će biti i koncert i skečevi koji će se puštati na kinoplatnu velikom, stand-up komedija od strane mojih kolega, kolegica i mene. Rosta će me kolege, kolegice ili ti roštiljati, vrijeđati, zafrkavati kako god. I DJ Mario Kovač će ono biti na kraju, bit će ono trash 80. i 90. i to. A što se tiče koncerta, ono što mi je zanimljivo, bit će uz Zdenku Kovačiček, Nedu Parmač, Remi iz Elementa, mislim iz Elementa, Remi Meritas, Mario Petreković, Mario Batifjaka, Marko Brajić, tako da ono hrpa ljudi, Lana Klingor, Ivana Kindle i to sve. I ono što mi je zapravo super zanimljivo je da nitko neće pjevati svoje pjesme, jer da pjevaju svoje pjesme, to je bio najgore, ono, najgore karaoke ikad. E da, i Lara Antić će biti tako. I ovaj, tako da Svako će pjevati obrade nekih pjesama iz 80-ih i 90-ih i možda čak još modernijih, ono, stranih najčešće, uz prateći bend svadbeni Nede Parmač koji se snalazi u bilo kojem mogućem trenutku. Tako da, ono, bit će to fakat, no, bit će fakat ludi party gdje će biti, zapravo nećemo ih ubiti odjednom sa stand-upom i odjednom s koncertom, mm-hmm. nego će sve biti miks. Imat će ljudi jastučiće za sjest između te plesanja i toga svega. Aha. Tako da onak, mislim, fakat, nisam još počela niti pisat režiju i to sve, jer sad čekam da se svi jave ili jako puno ljudi i da dogovorimo točno ko šta pjeva. Ali jako se veselim tom partiju.
Da, zvuči kao nešto što bi trebalo vidjeti.
Uživo, da.
Pa mislim, nije te strah roštiljanja, hoće li te
pa na šta?
Ispeć onako,
rade mi to, skurit. Rade mi to stalno na nastupima, tako da već otprilike i znam ono točno šta bi svako mogao reći. Znaju da postoje neke određene emotivne stvari koje ne diraju, to se uvijek ono kaže, ali ih je jako malo, tako da ono, udri stvarno, nemam problema ni sa čim. Iskreno mislim da su čak svi, kak sam im javila za roast i kao ajde ono raštiljanje bla bla, kao pa možemo mi to snimiti kasnije u klubu gdje baš me ono zgnječe. Svi su toliko uzbuđeni zapravo da kao, mi bi rađe pričali one neke anegdote koje su dogodile, znaš, kad se ona završila u zatvoru, pa kao ona, okej, dobro, tako da, s obzirom na njihovu emotivnost trenutno i jako su slatki, nadam se da će biti ono roast, a ako ne, evo, svejedno će se ljudi sigurno dobro nasmijati i zabaviti. Da, pa mislim, Jelena Radanović blesava dolazi, ono, Aleksandar Perišić koji je kralj crnog humora, neokrunjeni kralj crnog humora Balkana, on me baš onak jako kvalitetno roštilja već duže vrijeme kroz Skybre. Martina, ono, bit će fakat, odradit će oni svoj posao, ne bojim se ja toga pretjerano. A i sigurno sam
lako za njih.
Sigurno sam da će i ovi drugi ono, se potruditi nešto smišljati. Zdenka me evo krenula rostat već i na pozivnom videu. Neda Parmač sigurno se isto neće suzdržati od određenih stvari, tako da eto, dođite pa ćemo vidjeti.
Dobro, ajde, želim ti da to baš, da prođe onako smutno, da ne treba zvati vatrogasca, da gase požar od tog pustog roštiljanja i...
Da. Ili da je još ono u backstage-u, samo onak mediji sljedeći dan, nasto, totalni ono raskol.
Želim ti dobar party, još puno novih 20 godina.
Hvala ti.
Dva po dva. Puno smijeha i dobrih fora.